Americká vláda pro vztahy s Evropou neváhá krvácet ani v domácí politice. Nový přístup ale nemusí vydržet dlouho.
Konzervativci v Německu vyrážejí do voleb s programem, kterému chybí kuráž.
Po skvělém začátku volnější tempo. Očkovací kampani ve Spojených státech dochází dech.
A proč se Austrálie ohradila proti novému přístupu k ochraně velkého bariérového útesu? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Spojené státy se pod novým prezidentem snaží o nápravu vztahu se spojenci do podoby, v jaké se odehrávaly před rokem 2016. Joe Biden je pro ten účel připravený leccos obětovat dokonce i na domácí politické scéně a jeho úsilí nelze popřít. Není ale vůbec jisté, že změna americké politiky vydrží, upozorňuje americká zpravodajka stanice Deutschlandfunk Doris Zimonová.
Co dělal prezident Biden v Evropě, když je potřeba řešit urgentní domácí problémy? I taková otázka podle Zimonové zněla ve Spojených státech během nedávné návštěvy šéfa Bílého domu na starém kontinentu.
Záběry z Bidenovy účasti hned na 4 summitech v Evropě během jediného týdne totiž ve Spojených státech nevyvolaly široké nadšení z návratu Washingtonu na světovou scénu. Přitom je ale mylná představa, že si Biden jednoduše vzal dovolenou, aby se vyhnul řešení ožehavých domácích záležitostí.
Neplatí však ani obrázek, který se snaží vytvářet sám prezident, tedy dojem pohodového politika, co by lídra země, jež se znovu postavila do čela světových demokracií. Biden, podle zpravodajky Zimonové, působí všelijak, ale nikoliv uvolněně. Musí totiž stihnout hodně úkolů, a to za velmi krátkou dobu.
Podobně jako u Trumpa i Bidenovi jde o vybudování silné a vlivné pozice Spojených států. Tím ale paralela končí. Nový prezident chce silné Ameriky dosáhnout skrze domácí reformy a prostřednictvím masivních investic.
Po návratu USA mezi spojence pak hodlá model země založený na hodnotách férové demokratické konkurenci a hospodářské přitažlivosti postavit jako konkurenci proti autoritářským a autokratickým režimům. To vše k dobru Spojených států i zbytku světa.
Zhruba v takových konturách si podle Doris Zimonové Biden vysnil své heslo o tom, že Amerika je zpátky. Ale mezi představou a faktickým stavem věcí se nachází velká propast. V konkurenci hned několika modelů uspořádání společnosti totiž Spojené státy už pro mnohé země vzorem nejsou. A pokud ano, tak pouze jedním z mnoha.
Bidenova dlouhá cesta do Evropy samozřejmě byla prvním krůčkem ve snaze změnit toto vnímání. Nikdo zřejmě nemůže příliš zpochybňovat snahu nynější americké administrativy o novou angažovanost na mezinárodní scéně v oblasti lidských práv, demokracie nebo hospodářství, píše zpravodajka stanice Deutschlandfunk Doris Zimonová.
Jak dodává, také Bidenovo ženevské setkání s ruským protějškem Vladimirem Putinem mohlo dopadnout mnohem hůře, než tomu ve skutečnosti bylo. Případná další eskalace v rusko-amerických vztazích je pro tuto chvíli zažehnána.
Nabízí se ale otázka, jestli nový impuls v komunikaci s Ruskem a také Bidenem deklarovaná červená linie povedou ke skutečným výsledkům, například k omezení počtu kybernetických útoků na americkou infrastrukturu. V tomto směru může americký prezident snad jen doufat.
Přesto se pokus o vytvoření nových základů pro vztahy obou velmocí musí ocenit. Svět už totiž není takový, aby si Spojené státy mohly jednostranně vynutit nějakou jeho podobu. A to ani přesto, že někteří Bidenovi domácí odpůrci tvrdí opak.
Do určité míry už skutečně platí, že Amerika je zpět, tedy zpět v kruhu svých spojenců. Podle novinářky Zimonové to ukázalo vyvažování zájmu, které Biden ukázal v novém přístupu k budování plynovodu Nord Stream 2.
Prezident měl na výběr dvě možnosti. Buď zatlačit Německo, co by dlouholetého amerického spojence do kouta, nebo se vystavit velké kritice na domácím poli. Biden se rozhodl pro druhou možnost. Stavbu plynovodu vyloučil z amerických sankcí a postavil se doma jak republikánům, tak i demokratům. V případě pokračování vlády Donalda Trumpa by to pro Berlín pravděpodobně dopadlo jinak.
Jsou tu ale i další projevy nového amerického zájmu o své spojence a partnery. Washington pomalu ustupuje ve věci celních tarifů na dovoz oceli a hliníku z Evropské unie do USA. A dohoda už padla na vyřešení dlouholetého sporu kolem dotací pro výrobce letadel Airbus a Boeing.
Ani tato rozhodnutí Bidenovi nezískávají domácí politické body. Pokud je těmto otázkám ve Spojených státech vůbec věnována nějaká pozornost, pak zaznívá hlavně narrativ, že jde o důkaz slabosti nového prezidenta, který ve světě nedokáže prosadit americké zájmy.
Více než vztahy s evropskými partnery, ale ve skutečnosti Bidenovi záleží na politice k Číně. Na tomto poli se mu od spojenců, včetně Německa, dostává jen váhavé podpory, což mu situaci nijak neusnadňuje.
Amerika je tedy pro tuto chvíli skutečně zpět a Biden je za to ochotný platit v domácí politice. Musí se o to snažit, protože vztahy s partnery, ale i nepřáteli, zdaleka nejsou na úrovni, na které byly před rokem 2016.
Tento fakt přitom nemá nic společného s osobou samotného Bidena a jeho politikou, ale se Spojenými státy v roce 2021. Důvěra v prezidenta je poměrně velká, zároveň ale panují velké pochyby o tom, že dokáže své plány prosadit. Demokratická většina v kongresu je těsná a rozdělení americké společnosti hluboké.
Navíc nelze vyloučit ani to, že republikáni posílí ve volbách do kongresu příští rok na podzim. Skepse amerických partnerů je tak při pohledu na současný stav Ameriky pochopitelná. Je totiž docela dobře možné, že heslo Bidenovy politiky se od sloganu Amerika je zpátky brzy opět přiblíží k tezi Amerika na prvním místě. Zamýšlí se ve svém komentáři americká zpravodajka stanice Deutschlandfunk Doris Zimonová.
Německá politická scéna se už naplno chystá na zářijové parlamentní volby. Svůj volební program tento týden představila i dosud vládnoucí konzervativní unie CDU-CSU odcházející kancléřky Angely Merklové. Kriticky se ale k manifestu staví německý týdeník Die Zeit. Podle jeho komentáře konzervativci přicházejí jen s málo ambiciózními plány.
Šéf CDU a také kandidát konzervativců na kancléře Armin Laschet už více než rok mluví o nutnosti modernizovat Německo. Volební program CDU-CSU ale tak inovativně a odhodlaně nepůsobí, myslí si Die Zeit. Přitom to byla už pandemie, která výrazně nahlodala obrázek nejen křesťanských demokratů, ale také celého Německa, co by příkladu moderně spravované země.
Co za nepříliš ambiciózními vizemi nejsilnější strany v Německu může? Není to zřejmě tak, že by konzervativcům chyběla intelektuální síla, nebo si snad CDU-CSU libovala v zastaralosti?
Německý týdeník přičítá chabý volební program hlavně její celkově špatné pozici. Pokud by totiž strana předložila nápaditý program, musela by si zároveň položit otázku, proč všechny ty inovativní myšlenky neprosadila během posledních 16 let, kdy určovala politiku vlády.
CDU-CSU na rozdíl od levicových stran, jejichž vize vycházejí z teoretické nadstavby, čerpá své myšlenky z každodenní reality. Její program totiž v praxi určuje to, s čím se zrovna potýká spolkový kabinet. I proto možná němečtí konzervativci považují volební programy za přeceňované. A vzhledem k tomu, jakým způsobem se většina voličů rozhoduje, se podle komentáře pravděpodobně nemýlí.
Jak ale Die Zeit dodává, volební manifesty poskytují dobrý náhled na to, jak se politické strany dívají na svět. A v tomto ohledu se současné Německo vyznačuje dvěma protichůdnými tábory.
Na jedné straně stojí ti, kterým jde o zásadní společenskou, kulturní, ekologickou a hospodářskou transformaci. Sem patří Zelení, strana Levice a snad také liberálové ze Svobodné demokratické strany, kteří prosazují především ekonomické změny.
A pak jsou tady ti, kteří onu velkou transformaci nevnímají nebo o ní nechtějí vědět. Tyto politické síly si nemyslí, že zásadním epochálním změnám, které jsou na obzoru, dokáže čelit jen nový a lépe připravený člověk, píše Die Zeit.
Podle týdeníku to byli právě křesťanští demokraté, kdo v Německu dokázali dlouhodobě oba tyto pohledy na svět propojovat do všeobecně přijatelné směsi. V jejich programech proto vždy dominovala jistá obecnost.
Ukazuje se ale, že tento přístup má své hranice. Příkladem může být událost z minulého týdne. Volební program CDU-CSU obsahuje řadu vizí v ekologických otázkách. Když byl ale zveřejněn jeho první návrh, pohledy se upíraly především na požadavek křesťanských demokratů na posílení pozice Německa v letecké dopravě.
Byla to vlastně banální záležitost, která ale spustila lavinu kritiky a z konzervativní unie vytvořila fosilního dinosaura. Vyžehlit záležitost nepomohl ani několika stránkový závazek k ochraně klimatu, obsažený ve stejném volebním programu.
Ten ostatně CDU-CSU zveřejnila pod názvem Stabilita a obnova. Podle Die Zeitu ale v mnoha ohledech působí tak, jako by strana chtěla ve vysoké rychlosti zařadit rovnou zpátečku.
Nechceme žádnou rychlou a nepředvídatelnou změnu. Zároveň se neřítíme slepě kupředu, ale udržujeme zlatou střední cestu. Píše se v letáku k volebnímu programu strany. Tento postoj zřejmě vychází z teze, že vláda nesmí nikoho nechat na holičkách. To je z pohledu německého týdeníku správná zásada. Ale zároveň prý platí, že rázná změna přijde, ať už křesťanští demokraté chtějí nebo ne.
Pro Unii CDU-CSU je tak její volební program velkou sázkou. Zároveň se ale zdá, že současná situace v Německu je jí nakloněná. Poté, co první vlna pandemie nejprve zvedla touhu po známém, tedy po kancléřce Angele Merklové a její CDU, ve druhé a třetí vlně tato důvěra opadla. Seznam chyb vládních politiků se totiž prodlužoval s každým dnem protiepidemických uzávěr.
Postupně se ale i v Německu rozeběhlo očkování a klesá také incidence nových případů nákazy, což by mohlo vést k dobrému průběhu léta. Nedávné zemské volby v Sasku a Anhaltsku ukázaly, že poptávka po radikální změně není zase až tak velká. A konzervativci věří, že se to do zářijových voleb nezmění.
Zkušenosti ostatně ukazují, že CDU-CSU umí realizovat i dobré myšlenky, které původně odmítala. Řada reforem éry Angely Merklové původně nefigurovala ve volebním programu Konzervativní unie. Je dokonce možné říct, že její zájem byl v některých případech zcela opačný.
Možná právě proto bylo možné smysl těchto změn vysvětlit široké veřejnosti. Unie CDU-CSU je tak s ohledem na svůj nepříliš ambiciózní volební program znovu odkázána na dobré myšlenky svých budoucích koaličních partnerů, dodává komentář německého týdeníku Die Zeit.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Co se týká rychlosti očkování proti COVID-19, Spojené státy zpočátku vystřelili kupředu a Evropu nechali daleko za sebou. Teď ale tempo vakcinace mezi Američany stagnuje, a to i přes dostatečné množství očkovacích látek a velký počet vakcinačních míst, všímá si ve své reportáži rakouský deník Wiener Zeitung.
Nechat si vpíchnout očkovací dávku je ve Spojených státech možné prakticky všude. Američané mají na výběr z množství vakcinačních míst, například v nákupních centrech, lékárnách, na pracovištích a dokonce i před vstupy do univerzitní poslucháren nebo v metru.
Nabídnout lidem vakcínu na všemožných místech umožnil její nadbytek a s ohledem na množství obětí pandemie v USA také nutnost podat očkování co největšímu počtu Američanů. Podle údajů Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí už ve Spojených státech počet covidových úmrtí překonal 600 tisíc.
Kolik je lidí, kteří budou po prodělání nemoci trpět dlouhodobými nebo možná doživotními následky, není prozatím jasné. Každopádně administrativa prezidenta Joea Bidena se krátce po svém lednovém nástupu zaměřila na co nejrychlejší distribuci vakcín mezi obyvatele. A až na několik výjimek v podobě nekvalitní šarže vakcín nebo jistého guvernéra, který zpochybňoval účinnost očkování, vládní plán až donedávna fungoval dobře.
Ve srovnání s Evropou, tak ve Spojených státech v první polovině roku utěšeně rostl počet naočkovaných. Proti COVID-19 se denně nechávalo imunizovat několik milionů Američanů. Nyní se ale zdá, že navzdory dostatku vakcín tempo očkování pomalu, ale jistě začíná narážet na strop.
4. července Američané tradičně oslaví Den nezávislosti a podle Bidenova dřívějšího předsevzetí by v tu dobu mělo být proočkováno 70% obyvatel. To znamená, že 2/3 Američanů by mělo obdržet alespoň jednu dávku očkovací látky z dvoufázového programu firm Pfizer a Moderna nebo kompletní jednodávkovou vakcinaci od společnosti Johnson & Johnson.
Postupně ale začala slábnout naděje, že by se tento cíl podařilo naplnit. Od poloviny dubna americké zdravotnické úřady zaznamenaly výrazný úbytek těch, kteří o očkování mají zájem. Okruh lidí, kteří chtěli získat imunitu proti COVID-19 v co nejkratší možné době, se zkrátka vyčerpal.
Roste tak potřeba oslovovat ty, kteří se na očkování dívají skepticky, anebo se ho z různých příčin dokonce obávají. Jde například o většinu z asi 12 milionů lidí, kteří pro pobyt ve Spojených státech nemají oficiální povolení. Právě kvůli reakci imigračních úřadů se obávají jakékoliv registrace během očkování.
Jak Wiener Zeitung uvádí, podpora vakcinace se v jednotlivých státech Americké unie liší. Například v Kalifornii, kde je plně očkována téměř polovina obyvatel, má nedůvěřivé lidi přitáhnout loterie s výhrou až $1 milionu. Podobná lákadla připravili také ve státech Ohio, Maryland a New York.
K podpoře vakcinace se přidávají i soukromé firmy. Patří sem populární přepravní služby, jako jsou Uber a Lyft, které nabízejí dopravu k vybraným očkovacím centrum zdarma. Baseballová liga zase nabízí bezplatné vstupenky na své červnové zápasy. A u některých obchodních řetězců je zase po ukázání dokladu o očkování možné získat zajímavé slevy.
Tyto podněty však jen v omezené míře vyrovnávají regionální rozdíly v počtech očkovaných, které ve Spojených státech vznikly v posledních měsících. Problematická je situace především na americkém jihu a středozápadě. Není přitom náhoda, že odpor k očkování převládá právě v těch regionech, kde má silnou pozici republikánská strana a kde velká část voličů loni hlasovala pro setrvání Donalda Trumpa v úřadu.
Podle Wiener Zeitungu v podstatě od začátku pandemie míří některé zavádějící zprávy na ty Američany, kteří vyjadřují nedůvěru vůči levici a takzvaným liberálům, ať už mezi ně řadí kohokoliv. Tyto narrativy tvrdí, že je COVID-19 neškodný, že se podobá obyčejné letní chřipce nebo že vakcíny mají nepředvídatelná zdravotní rizika.
V neposlední řadě se pak objevují i tvrzení o tom, že pandemii vynalezli demokraté ve spolupráci s Čínou, nebo že je pandemie cílená strategie tzv. Globálních elit, aby tak dosáhli omezení ústavních práv řadových Američanů.
Z dlouhodobého hlediska zatím není možné vyhodnotit zdravotní důsledky této manipulace. Sama za sebe ale podle rakouského deníku vypovídá ta skutečnost, že na následky COVID-19 stále každý týden umírají tisíce Američanů. A i když sociální platformy Twitter a Facebook úplně zrušily nebo dočasně zablokovaly účty bývalého prezidenta Trumpa, v americké společnosti stále rezonuje ozvěna jeho názoru.
Stejně jako za doby Trumpovy vlády, i teď v tomto směru udávají tón konzervativní média, jakým je například televize Fox News. Postavení této stanice, kterou ovládá rodina kolem mediálního magnáta Ruperta Murdocha, zakolísalo po lednové inauguraci Joea Bidena. Od té doby se už ale znovu dostala na první místo nejoblíbenějších kabelových televizí a oslovuje dokonce více diváků než kdykoliv předtím.
Po vzoru Fox News ale za Trumpovy éry vyrostla také další média podobného ražení. Stanice One America News Network nebo Newsmax napodobují zpravodajství televize Fox News nebo se jeho narrativy dokonce snaží předčit. Vídeňský list proto nepovažuje za překvapení, že podle průzkumu teď nejméně čtvrtina obyvatel Spojených států považuje vakcinaci za neamerickou a nemá o ní zájem.
A nic na tom nemění ani fakt, že se představitelé politických zájmů těchto stanic, tedy členové rodiny Donalda Trumpa a také republikánští politici v kongresu, už dávno nechali naočkovat, dodává rakouský deník Wiener Zeitung.
Australská vláda bude bojovat proti tomu, aby se známý velký bariérový útes dostal na seznam ohrožených památek organizace UNESCO. Právě její výbor doporučil přírodní památku na listinu zařadit, a to kvůli stále více se projevujícím klimatickým změnám, které útes poškozují. Jak si ve svém textu všímá zpravodajská agentura AP, zatímco Canberra považuje návrh za politicky motivovaný, ekologové snahu o větší ochranu korálového útesu vítají.
Podle výboru organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, známé pod zkratkou UNESCO, nejsou pochybnosti o tom, že systém všemožně zbarvených korálů u severovýchodního pobřeží Austrálie je skutečně v ohrožení. Zpráva proto doporučuje přidat nejrozsáhlejší korálový útes světa na seznam světového dědictví v ohrožení, který zatím obsahuje 53 položek. O zapsání bude rozhodovat komise, která se sejde v červenci v Číně.
Nová klasifikace útesu by podle AP mohla otřást důvěrou Australanů ve schopnost jejich vlády pečovat o tento přírodní div. Zároveň by to znamenalo, že by UNESCO získalo slovo v procesu přijímání tzv. Nápravných opatření. Ta by pravděpodobně obsahovala přísnější kroky ke snižování australských emisí uhlíku.
Dá se předpokládat, že dopad by zaznamenal i turistický ruch. Lokalitu zařazenou na seznam světového dědictví v ohrožení by zřejmě navštěvovalo méně cestovatelů.
Ostatně už se také ozvali provozovatelé výletních lodí, kteří považují rozhodnutí výboru za špatné. Lidé prý krásu a rozmanitost velkého bariérového útesu stále obdivují. Zároveň ale někteří turisté uvádějí, že když útes navštívili v minulosti, stal se jim barevnější.
Australská ministryně pro životní prostředí Susan Leyová spolu s šéfkou diplomacie Mary Spainovou v reakci na doporučení výboru kontaktovali generální ředitelku UNESCO Audrey Azuleovou. Podle nich Austrálie, která je zároveň jedním z 21 členů dotčeného výboru, bude proti návrhu hlasovat. Rozhodnutí UNESCO bylo chybné a je politicky motivované, prohlásila Leyová.
Velký bariérový útes je komplex asi 2500 útesů, který se rozprostírá na ploše 348 tisíc kilometrů čtverečních. Na seznamu světového dědictví UNESCO je jako unikátní přírodní rezervace zapsán od roku 1981.
Stav korálů ale stále více zhoršují klimatické změny a rostoucí teplota oceánu. Podle zprávy výboru UNESCO korály na velkém bariérovém útesu v letech 2016 až 2019 čelili neobvykle teplé vodě, což vedlo k výrazné změně jejich zbarvení.
Zařadit tuto přírodní památku na seznam světového dědictví v ohrožení naopak vítají ekologické organizace. Podle Imogen Zétovinové z neziskové australské společnosti pro ochranu moří, Austrálie nepostupuje dostatečně v boji proti klimatickým změnám ani v péči o útes. Jeho nové zařazení by podle ní otevřelo možnost pro potenciální změnu v přístupu k ochraně velkého bariérového útesu.
Agentura AP připomíná, že výbor UNESCO Austrálii už v roce 2014 varoval, že se o zapsání útesu na seznam světového dědictví v ohrožení uvažuje. Canberra poté měla čas na vypracování dlouhodobého plánu na jeho lepší ochranu. Podle výboru ale navržený koncept nebyl dostatečný, hlavně ve smyslu boje proti změně klimatu.
Podle ministryně Leyové by však debata o klimatu měla probíhat výhradně na poli rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Vím, že klimatické změny jsou pro velký bariérový útes největší hrozbou. Tento fakt uznávám stejně jako to, že země, včetně těch evropských, mají velmi odlišné pohledy na to, jak by různé státy v ochraně klimatu měly postupovat, řekla Leyová.
Jak dodala, podle jejího názoru není úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví tou platformou, kde by se klima mělo řešit.
Agentura AP upozorňuje i na osobu nového australského vicepremiéra. Tím se tento týden stal Barnaby Joyce, tedy politik známý pro svůj rezervovaný postoj k těm restrikcím v environmentální politice, které by mohly vést ke zvyšování cen. Podle pozorovatelů jeho jmenování signalizuje, že Austrálie si v redukci emisí do budoucna stanoví nepříliš ambiciózní cíle.
Podle ředitele australského výzkumného střediska pro korálové útesy, Terryho Hughese, se odmítnutím závazku dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 nejmenší kontinent na světě odstavil na druhou kolej. Návrh výboru UNESCO je možné chápat jako zdvižený prst. Pokud Austrálie ochranu velkého bariérového útesu myslí vážně, bude muset podniknout nutné kroky v klimatické politice. Cituje Hughesova slova agentura AP.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Tomášem Koubou přejí
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.